Šo piekdienu atklās Cēsu mākslas festivālu, mūzika, teātris, kīnā un laikmetīgā māksla. Mēs jau esam pieraduši, ka Cēsu festivāla organizatori atrod gan pārbaudītas lietas, gan arī riskantas lietas, gan tādas, kas noskatītas, kas Latvijā tapušas interesantas, gan tādas, kas noskatītas pasaulē. Un tagad skatāms arī Cēsīs. Lietuviešu izcelsmes amerikāņu mākslinieks Jānis Meks, kura fotoizstāde un kīno retrospekcija būs skatām Cēsīs, jau ir ieradies Latvijā un sniedzis arī intervijas arī mūsu kolēģei Rutai Rīkšai. Viktors Freibergs būs tas, kurš piedalīsies publiskā sarunā ar Jonu Meku. Sveiki, Viktors Freibergs mūsu studijā. Labdien! Savukārt mūzikas programmas direktora Indra Lūkina. Labdien, labdien, Indra! Tā liela atšķirība šim festivālam no iepriekšējiem. Es atradu divas, tā, ka ir Cēsu koncertzāle, Vidzemes koncertzāle, un tā, ka ir nevis dažādu autoru laikmetīgās mākslas izstāde, bet Jonas Meks ir vēl.
Ir vēl arī laikmetīgās mākslas izstāde, arī citi autori pārstāvēt, tā gluži nav. Nu, es domāju, ka tādas fundamentālas atšķirības nav. Vienmēr ir drusciņa programmā vai nu uz vienu pusi vai uz otru pusi. Mēs šogad bijām spiesti vienkārši žanriskās dažādības dēļ nomainīt mūsu sadaļu akadēmiskā mūzika uz vienkārši mūzika. Varbūt tā
ko
ir
tas atšķirība. Nozīmē?
Tas nozīmē, ka paplašinās robežas mūsu koncertu žanriskajā ziņā, piemēram, instrumenti, kuru koncerts būs Cēsu pils parka izstrādē, nu, nav gluži akadēmiskā mūzika, un varbūt nepūlēsimies šobrīd to nodefinēt to žanru, bet var sakot, dzīve lik mums paplašināt šo.
Viktor, Jānis Meks ir ieradies Rīgā, un jūs ar viņu laikam jau pāris dienas esat komunicējis. Kā jūs vispār teikt, kas ir Jānis Meks? Tur kīno, fotografija, kādā mākslas jomā jūs viņu ieskaitāt?
Nu, var to ir sarežģīt. Protams, ka pirmkārt tas tomēr ir kino un saistās, asociējās viņš uzreiz visiem, nu ne visiem jādomā pagaidām ar tieši avantgarda kino un viņi daivē visādi par avantgarda kino krustāvu, vecmāti, kas varbūt viņam nepatīk, bet tāda apzīmēm arī ļoti daudz. Bet Indri jau teica par festivālu mūzikas programmu, kas žandriski ļoti dažāda, tad to pašu var teikt arī par viņu, jo viņš jau nav tikai kino režisors, viņš ir arī dzejnieks, komponists, fotogrāfs, ko jau arī varēs redzēt Cēsīs, un arī viņa filmas ir ļoti grūti, tā kā vienā žanrā definējams. Viņam ir, piemēram, tāda filma The Brig, Karceris varētu to tā tulkot, kas Venecijā dabūja galveno balvu kā labākā dokumentālā filma, un tad pēc tam Jonas Meks aizgāja pie žūrijas un pateica, ziniet, šī nav dokumentālā filma, tā ir filma, kas ir uzņemta pēc tāda Kenneta Brauna lūkas, kas ir stāsts par sadismu cietumā. Neizklausās vilinoši, bet tā ir visai interesanta filma.
Viņam patīk tā kā provocēt gan žūrijas, gan publiku?
Jā, viņam provocēt ļoti patīk. Nu, tagad jau diez vai vairs. Tagad,
viņam varbūt, ir viņš, cik gadu? 90.
Viņam ir 91. Nu, varbūt tā, viņš provocēja mani ar to, ka viņš nerunā pirmā pusstundu neko īpaši ar mani.
Bet pēc tam runā.
Nu, mazliet, jā, mēs parunājām, bet nu, mums būs jārunā. Es viņam teicu, nebūs jau jums tāda varianta nāksies.
Jā, jo mūsu programmā ir tāds piedāvājums, kā publiskā saruna, publiskā diskusija
ar Viktoru
Freibergu un Jonu Meku. Tā kā, nu, mēs esam gatavi arī par cik Viktors ir ļoti cilvēks, kurš var visādos žanros darboties, ka varbūt arī tas būs monologs ar drusciņu iestarpinājumiem, bet, nu, cerēsim tomēr, ka dialogs.
Jā, nu, kolēģi Ruta Rīkš teica, ka Jānis Meks vakar ir runājis.
Nē, tas ir ļoti atšķirīgi. Viņš, es saprotu, ļoti mīl kameras priekšā runāt, intervēties, jo nu, viņš ir cilvēks, kurš grib, lai viss tas tiek fiksēts. Jo viņš pats arī, viņš taisa filmas, kuras viņš sauc par dienas grāmatām, un būtībā arī to varēja pat Rīgā redzēt, nu, viņš iekāp taksī, mēs braucām kaut kur, viņš izvilk to savu kameru uzreiz tur kaut
pats filmē.
Jā, pa logu vienkārši, jo nu, viņš ir tas, ko viņam tāds, nu, teiksim, arī, nu, cik var runāt, ja kad man būtu neiz līdz 9 dienu nenodzīvošu. Ja es nodzīvotu, es droši vien pēdējos 10 gadus vispār nerunāt.
Jā. To jau nekad nevar zināt.
Nu, varbūt, ka tieši neapstāt.
Citi sāk jā. Ļoti daudz runāt. Mēs tagad varam paklausīties fragmentu no Jona Meka filmas.
I have never been able really to figure out where my life begins and where it ends. I have never been able to figure it all out, what's all about, what it all means. So when I began now to put all these roles of film together, to string them together, the first idea was to keep them chronological. But then I gave up, and I just began splicing them together by chance, the way that I found them on the shelf. Because I really don't know where any piece of my life really belongs. So let it be. Let it go. Just by pure chance, disorder. There is some kind of order in it, order of its own, which I do not really understand, same as I never understood life around me, the real life, as they say, or the real people. I never understood them. I still do not understand them. And I do not really want to understand them.
Jā, jūs dzirdējāt jau neka balsi. Viktors Freibergs mums iztulkos jēgu šim tekstam.
Mēs pavisam īsi, jo runa ir par to, ka sākotnē Jonas Meks ir montēt filmas vēlējies nu, chronoloģiskā secībā, lai kaut kādu šī notikuma chronoloģija būtu, bet pēc tam viņš nolēma, ka no tā tāpat nekas neiznāks, viņš vienkārši it kā nejauši montē tās filmas un salīmē kopā no dažādiem laikiem fragmentus filmētus, un tad līdz ar to rodas tāda sava laika mozaīka, to gan viņš neteica, to es pateicu. Un beigās arī viņš runā par to, ka viņš nekad īsti nav sapratis to dzīvi, nu, to reālo dzīvi, citu to dēvē par realitāti, un arī cilvēkus, un arī īsti nevēlas saprast. Protams, ka to nevajag uztvert, un šis ir mans komentārs, kā tāda augstprātīga norobežošanos, bet tas, ka tā ir ļoti atklāta, tā, nu, tas atklāts tāds apgalvojums, jo mēs jau nevaram saprast neko līdz galam. Bet tas arī raksturos ar citu viņa filmu stilu, un tāpēc daudz šie viņa darbi filmas, kas šķietam daudz vēlāk, tapušas materiāls, kas tajā redzams, ir no 60. bieži, bet agrāk no 70. Viņš ir montējis, pārmontējis, tas ir viņa... Nu,
tātad viņš ir filmējis, glabājis
jā.
Un pēc tam montējis. Kādas ir tās viņa attiecības ar digitālajām tehnoloģijām? Viņš turpina šajās?
Nē, īsti nē, nu, es pieņemu, ka kamera, protams, viņam bija digitāla, acīm redzam, bet to jau ir pārkapēt pēc tam. Viņš ir noteikti celulīda lentis tāds atbalstītājs, par to mums mazliet bija runa, un par to, es domāju, mums ir jāparunā, tas ir interesanti. Viņš nav ienaidnieks digitālajai tehnoloģijām, absolūti nekādā veidā, viņu arī fascinē aizrāk tādi jaunas lietas, viņš ļoti mīl ar jauniešiem, es saprotu, tikties, bet viņu gan skumdina, un mani arī tas, ka šobrīd ir ļoti grūti atrast 16 mm, piemēram, projekcijas aparātus, lai parādītu to filmu, kāda tā bija oriģināla. Tad mēs to varam digitāli, protams, pārveidot, bet tas vairs nebūs tas, un tāpēc arī viņš uzstāja, lai cēsīs būtu 16 mm filmas celuloīda lentes nekādā gadījumā, nekādas digitālās, nekādā
un tas
digitālā
ir iespējams ieraksts. Cēsīs.
Tas būs, jā, tas tā būs.
Mm-hmm. Tātad atklāšanas vakarā tiks rādīt filmām Endija Varhola dzīves, draudzības un krustpunkti, un pēc tam sestdienā ir gan filma retrospekcija pirmā daļa, gan arī šī publiskā saruna, un pēc tam vēl būs retrospekcija 2 un retrospekcija 3. Un fotogrāfijas, kāds komentārs par Jona Meka fotogrāfijām, tie ir filma fragmenti?
Kloži es neesmu redzējis vēl šo izstādi, tā kā es varēšu komentēt, un, protams, nevienu vairs man komentāri tad neinteresēs, jo būs viss izrunāts. Es šobrīd
nevaru pateikt,
jā, nu jā, nu es ielauzīšos tikam studijā.
Jo izstādes vēl tikai top,
tikai top
un tiešām tiks publikai taps redzamas piekdien, sākot no piekdienas.
Ja viņš pats jau aizbrauc, viņš grib papildināt, es saprotu, mainīt kaut ko tu te izstādē.
Nu, lūk, tad Jānis Meksīvi ir cēsīs un aktīvi piedalās savas izstādes veidošanā. Tagad par mūzikas programmu, Indri. Jūs teicāt, ka jūs esat paplašinājuši tās robežas, tad cik plašas būs no kā līdz kam?
Nē, nu, šeit jau mūsu sarunas gaitā izskan tas, ka to robežu jau faktiski nav, un neviens tās robežas īsti nevar nospraust, un es uzskatu, ka arī nevajag, jo, nu, kā Jons Meks teica, ka viņš līdz galam nesaprot reālo dzīvi, tā es domāju, ka nu, tas varbūt ir teorētiķu lauciņš, jo, ja kādam tas interesē, laipni lūdzam vai ne, mēģināt nospraust tās robežas un salikt visu pa plauktiņiem, Nu, mēs katrā ziņā esam noskaņoti piedāvāt interesantas lietas, lai arī kādos plauktiņos viņas varētu salikt. Tā kā, nu, es varu vienkārši minēt, ka mūsu programmā būs diezgan tiešām plašs spektrs mūzikas programmā. Atklāšanas vakarā varēs dzirdēt Riharda Zaļupes instrumentētu, aranžētu, kompozīciju apmēram 40 minūšu garumā, kas, kam aizsākums ir Māra Martinsona filmas skaņu celiņš okeāna vidū, kurš ar citu reālā dzīvi ir piespēlējis ļoti interesantu faktu mums. Izrādās, ka Māris Martinsons un Jons Meks ir Ņujorkā tikušies. Bet, kad mēs veidojām šo atklāšanas vakaru, mums par to nemazākās jausmas nebija. Mēs vienkārši domājām, jo pirmajā daļā ir kino, tad arī pasākumu otrajā daļā, lai būtu sasaist ar kino, mēs uzaicinājām Riharda Zaļupu, un viņš ar lielu prieku piekrita aranžēt akustiskiem instrumentiem šo savu muziku, un pēc tam mums nāca klajā tāds fakts, ka šie divi pirmās un otrās daļas, kā saka, cilvēki ir tikušies. Tad būs, nākamajā dienā būs gruzīnu vīru kors Svētā Jāņa baznīcā, Tad mums vēl programmā būs instrumentu koncerts, kas ir mūsu igadējais pilsparka lielais pasākums, kur cerams daba mums arī būs labvēlīga un būs jauks laiks 19. jūlijā vakarā 10. sāks šis koncerts šovs, kā instrumenti paši to ir definējuši. Būs mums arī Ineses Galantes solo koncerts Svētā Jāņa baznīcā ar ērģelēm. Ar ērģelnieku Aivaru Kalēju kopā. Būs arī divi simfoniskās mūzikas koncerti, kurus varēs baudīt jaunajā koncertzālē. Būs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts kopā ar māksliniecko vadītāju Andri Pogu un solistu Kristīnu Gailīti ar tādu klasisku skaistu programmu. Un nākamajā dienā būs tāds uzaicināts kolektīvs no Anglijas Ealingas orķestras, kas reiz jau šeit ir bijis Eiropas kultūras apmaiņas programmas ietveros, un viņi kopā ar latviešu solisti Artu Arnicāni spēlēs latviešu un britu komponistu muziku. Un vēl būs divi koncerti, viens būs kamermūzikas koncerts jaukajā brīnišķīgajā mežaskolas kamerzālē, krievu dziesmu un romanču vakars, kuru mēs esam veltījuši savam mīļam draugam, kas tagad jau to visu noklausīsies no augstākām sfērām, Nikolajam Goršēņinam, un noslēgumā būs Francijas Bordeaux kamerkora koncerts arī Svētā Jāņa baznīcā, kuri arī izpildīs franču un latviešu komponistu skaņdarbus.
Jā, plaša mūzikas programma, un tomēr man šķiet, ka kino pārņem lielā mērā virsroku, gan kino mūzikā, gan šeit kā Jānis Meks no ārpus robežām, es saprotu, gan arī Valentīns Freimans veidotā pasaules slavenu kino mūziklu zelta izlase, kur šoreiz būs skatām, kad jūs teicāt par Māru Martinsonu un Jonu Meku, man ienāca prātā, vai Valentīna Freimana ir tikusies ar Jonu Meku, man nav tādu ziņu.
Man arī nav.
Es godīgi sakot, nesen, es pieņemu, ka varbūt jā. Bet,
jā, varētu būt interesants dialogs, jā. Jā,
nu, tas, nu, gan nav apšaubām.
Tas varētu būt ļoti interesants. Es vispār uzskatu to, ka tā ir liela, milzīga laime, ka Valentīna Freimana ir jau vairākus gadus piekritusi veidot tieši savu tādu kino izlasi mūsu festivālam. Un viena lieta ir, ka festivālā to noskatīsies cilvēki, bet viņas video komentāri saglabājas un tos mēs nododam kultūras akadēmijā, teiksim, studentu rīcībā un vispār interesentu rīcībā. Man liekas, ka tā ir tāda ārkārtīgi interesanta lieta, jo Valentīnas Freimanas izlases vienmēr tikai grozās apmēram līdz 50. Gadiem, kaut kur līdz 50. Gadu beigām. Tas ir tas, ko viņi uzskata par to zelta fondu.
Jā, man šeit, ka bija viena reize, es nezinu, par franču kino bija runa, ka viņi teica, ka nu tālāk nekas ievērības cienīgas nav uzņēmis. Jā, tā bija, es domāju, ka tiešām šos video komentārus arī būs interesanti klausīties. Protams, ka būs arī teātris. Molī saka, jā, vecpojuši un vecmeitas un jūtu tektonika arī tiks rādīta Cēsīs. Viktor, vai jūs arī tajā programmā esat ieskatījies un piezīmējis, ka būtu labi redzēt kaut ko vai dzirdēt ārpus Jona Meka?
Nu, diemžēl ir tā sanācis, ka es esmu tikai skatījies Jona Meku tagad. Turpināšu to darīt, jo es arī tās filmas tūkošu, un man tā kā tur diezgan daudz
ļoti ko, daudz ko darīt.
Ko darīt būs sevišķā pēdējā, kas ir lost, pazudus, man liekas, bet 3 stundas bija gāra. Viņam dažas ir ļoti īsti, dažas ir ļoti gāras filmas, bet nu, tas jau neko neizsaka. Tā kā es nezinu, es tā kā, nu, protams, atklāšanas pasākumiem es būšu, man tur tāpat ir jābūt.
Nu, bet ja būs spēks, tad varbūt uz kādu koncertu, kad Jons Meks būs aizbraucis.
Jā, bet tās retrospekcijas, cik garas tās būs, tās būs pa kādiem, es nezinu, laika nogriežņiem, kā tās ir veidotas?
Nu, tur ir tā izlase, un lielā mērā būtībā, nu, es neesmu piedalījies filmu programmas veidošanā, tur jau vairāk Žanetes Karule, un
jūs tūkosiet?
Es tūkošu, un es tā kā piesaistījos ar to diskusiju, un arī tāda neliela mums tāda vārda apmaiņa, es domāju, ne vārda apmaiņa, bet saruna īsa būs pirms filmas par Warholu apmēram 10 minūtes, bet es domāju, ka tur vairāk vajadzētu jaunam Mekam runāt nekā man, un tāpēc, nu, tā ir tāda, nu, kā dažādos laikos tapuši darbi, bet, kā es sacīju, materiāls, kas ir filmēts, ir arī ļoti dažādos laikos. Un tas man šķiet ir ļoti interesanti. Un tur var redzēt tik daudz tādus cilvēkus, ko viņš ir pazinis, un man vājība ir Niko no Velvet Underground, un kad es viņu ieraudzīju, ka viņi Warhol filmā, tad man uzreiz tā filma patik daudz vairāk.
Tā ir filma, kas būs atklāšanas
vakarā. Jā, tā būs atklāšanas, es skatīšos, un tur ir vēl viens sievieti, kas tā okeāna krastā man nenormāli patīk, tas skats, es pavaicāšu viņam, kas tā tāda ir.
Ja viņš atcerās.
Jā, gan jau atcerās. Nu, kā viņš viņam neatcerēties par tādu?
Jā, vēl mākslas programmā Kristaps Dzelža mākslīgais miers, mājas tabakas gleznas un kas par podnieku un Kriša salmaiņām, tā tad ekspozīcija, kas bija skatāma Venēcijā. Es domāju, tāds, nu, plašums un robežu pārkāpšana, tā kā jūs, Indra, teicāt. Man godīgi sakot, no jaunās koncertzāles visvairāk patīk šī kinozāle un kamerzāle, vismaz pirmoreiz ieejot. Es saprotu, ka ļoti daudz kas notiks šajā kinozālē.
Ir tā, ka Jona Meka filmas tiks rādītas lielajā zālē tieši iemesla dēļ, ko mēs sākumā pieminējām, ka viņa prasība bija, lai tas būtu 16 mm aparāts un to var uzstādīt tikai un kvalitīvi rādīt lielajā zālē, bet Valentīnas Freimanas filma izlase tiks rādīta kinozālē, tas ir, nu, tā ir mazā zāle, tā kā būs iespēja gan tur, gan tur.
Vai jūs gatavojaties paplašināt festivāla robežas turpmāk?
Ziniet, nu, es jau drusku tā atļāvos ieminēties. Mēs neesam tādi ļoti, varbūt, strukturēti cilvēki, man jāatzīst, un mēs ļaujam, lai tās idejas diezgan brīvi tā nāk pie mums, un tad mēs diskutējam, strīdamies, sastrīdamies starp festivāliem, ko vajadzētu, ko nevajadzētu, un tad jau kaut kā izkristalizējās, kad mums beidzot ir jānodefinē tā programma, tad jau kaut kā izkristalizējās, kas tieši šogad būs, un, protams, ir arī dažādi objektīvi apstākļi, tā kā mums nav godīgi sakot tāda 5 gadus plāna, mēs strādājam vairāk paļaujamies, varbūt uz tādu radošo intuīciju.
Es ceru, ka radošā intuīcija jūs nepievils un mūs arī ne. Brauksim un skatīsimies. Tātad jau piekdien atklāja mākslas festivālu Cēsis. Paldies Indrai Lūkinai un Viktoram Freibergam, lai mums izdodas saruna.
Jā.
Savukārt, mēs solam piekdien Rūtis Rīkšis saruna ar Jonu Meku. Varbūt tiešām viņam mikrofoni un tehnika patīk labāk, jo tad, kad tā patrunā, tad viņam šķiet, ka varbūt tas netiek iemūžinās.
Nē, nu tas ir, es nekādā veidā nekritizēju, man šķiet tas normāli.
Es tagad saprotu, ka mums vienkārši ir piekdienu jānodrezē
kādam ir
jāfilmē kamera,
vienkārši,
filmēt, protams, un tad tas viss labāk aizies.
Un viss būs kārtībā. Tātad Cēs mākslas festivāls no piekdienas līdz pat augusta sākumam.
Līdz pat 9. augustam.
Jā, tātad mēnesis.